إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار.
Certamente, aqueles que descreram não se beneficiarão de suas riquezas nem de seus filhos perante Alá. Estes serão o combustível do fogo do inferno.